Ika-22 nga retrato, natawo Jesus. Matuod ang pulungan Dios. Dire gud ito nagbubuwa. Nagsiring ang Dios kay Adan nga magpapadarayahin usa nga pinili nga mapirdi kan Satanas. Nagpahimatngon hiya kan Noe nga iya sisirutan ang mga magraot. Iginpakitahan Dios kan Hob nga iya karuyag amo ang gimaupay para haaton. Nga nagpakita hiya kan Abraham nga pirmi hiya nagtutuman han iya mga saad. Didahin nga retrato, makikita niyo in usa nga minasusaan kung tawagon Jesus. Hatama nga panahon na tao hiya hatuna han Israel. An iya iroy, usa nga uray nga babae nga angaran hi Maria. Tikang hiya hatulin ni Abraham og Isaak, kundi an iya amay aman usa nga tinuod nga Dios. Jesus aman usa nga nagdadara hin pagkabulahan han bug-os nga kalibutan. Amo hiya an usa nga inabot pagperde kan Satanas nga nagdadara aton pagpahiuli ngadto ha Dios.